Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama u cjelini govorimo o Kosovu. Približava se naime toliko pominjani 10. odnosno 19. decembar, dan kada će međunarodna trojka, predstavnici Sjedinjenih Država, Evropske unije i Rusije, saopštiti Savetu sigurnosti UN-a da nisu uspjeli približiti stavove Prištine i Beograda oko budućeg statusa pokrajine. Savet sigurnosti bi, prema svim dosadašnjim najavama, trebao 19. decembra donijeti neku odluku. Kosovari se nadaju odluku o nezavisnosti, ali se Srbija uzda u ruski veto. Je li decembar zaista dan D? Ili tek jedan u nizu datuma u procesu daljnjih pregovaranja? Hoće li kosovske vlasti proglasiti nezavisnost bez obzira što o tome odlučio Savjet sigurnosti, te hoće li takav razvoj događanja probuditi ekstreme, a time i uzburkati Zapadni Balkan? Što ostale zemlje u srbijansko-kosovskom okruženju očekuju od famoznog 10. decembra, samo su neka od pitanja na koja odgovaramo u emisiji koja je pred vama.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
U većini svjetskih medija učestali su napisi o Kosovu. Ukoliko bi se pod zajednički imenitelj trebale svesti sve navedene teze i predviđanja, onda bi to moglo otprilike izgledati ovako. Niko ne dvoji da će Kosovo biti nezavisno. Upitno je jedino kada će se to desiti. Nepoznanice su za sada hoće li okončavanje procesa osamostaljenja bivše jugoslavenske pokrajine izazvati sukobe, te da li će se oni prenijeti na zapaljive dijelove bivše federalne države. Urednica našeg biroa u Prištini, Arbana Vidišići, kaže kako nikakve konkretne poteze ne treba očekivati prije sredine januara iz prostog razloga što predstoje božićni i novogodišnji praznici. O situaciji u samoj Prištini na Kosovu Arbana kaže.
Nije toliko napeto kako se piše po međunarodnoj štampi. 10. decembar se vidi ne kao neki D-Day ili D-Dan, nego se vidi samo kao završetak jednog pregovaračkog procesa i početak jednog odlučnog procesa koji će naravno biti intensifikovaniji u odnosu na definiciju političkog statusa Kosova.
Postoji li strah među ljudima?
Strah postoji oko mogućih incidenata, sporadičnih mogu da kažem, jer nisam baš uverena da ulazimo u neki period velikog nestabilnosti. Znači, postoji strah o tome šta će biti dalje. Jako je neizvesno šta će biti dalje u kratkim rokovima, ali ima jedna procedura koja se treba ispoštovati, a to je posle 10. decembra treba se prvo vidjeti reakcija generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, pa će biti 19. decembra sesija UN-a o Kosovu i čekat će se taj datum da se vidi šta će se reći. Međutim, obzirom na novu godinu i na prazničko doba, ja ne vidim da će se nešto bitno desiti u odnosu na status tokom ovog mjeseca.
Dakle, ti misliš da se stvari u stvari prolongiraju za početak naredne godine?
Apsolutno da. I prištinski i lideri u Prištini su također rekli i ponavljali da bilo šta da se uradi oko deklaracije nezavisnosti Kosova, to će biti koordinirana deklaracija sa međunarodnom zajednicom, pre svega sa SAD-om i Evropskom unijom. Znači, bez te koordinacije Priština neće preduzimati te korake.
Iako se među pregovaračima odavno više ne pominje plan nekadašnjeg posrednika UN-a Martija Ahtisarija, britanski analitičari još uvijek čvrsto vjeruju da je njegov prijedlog o međunarodno nadgledanoj nezavisnosti najbolje rješenje za sve. No Beograd je taj prijedlog odbio, a cinici primijetili kako se boje ponavljanja sudbine plana Z4 iz 1995. godine. Tada su naime Sjedinjene Američke Države ponudile, a hrvatski predsjednik Franjo Tuđman podupro plan da se rat u Hrvatskoj okonča tim planom koji je predviđao široku autonomiju za Srbe u Hrvatskoj. Nakon što su vođe samoproklamovane krajine odbile tu široku autonomiju, desile su se vojno-policijske akcije Bljesak i Oluja, masovno iseljavanje Srba iz Hrvatske. Posljedice su poznate. Srbi su u Hrvatskoj od konstitutivnog naroda stigli do nacionalne manjine. Beograd u svim dosadašnjim istupima oko Kosova unisono ponavlja uvijek isto. Kosovo je bilo, jeste i treba ostati sastavni dio Srbije. Kako se u toj zemlji sačekuje 10. decembar, prenosi Nebojša Bugarinović.
Iako četveromesečna misija pregovaračke trojke kontakt grupe nije rezultirala bilo kakvim dogovorom Beograda i Prištine, srpski zvaničnici odbijaju mogućnost da se reaktivira plan Martija Ahtisarija. Ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić je ubeđen da proces pregovora nije završen izveštajem trojke.
Ono što je konstatovano na samom početku sa naše strane jeste da je ta faza bila u osnovi uspešnija nego ona prva koju je vodio Martija Ahtisari. Ako ne izbog čega, ono zbog toga što je ostvaren dijalog o statusu i pored toga što smo skrenuli pažnju na ono što oni onako jako dobro znaju, a to je da je albanska strana pokušala da pobegne od te glavne teme i da razgovor prevede na jednu nelegitimnu temu, a to je poststatusna situacija ili poststatusno stanje. Mi smatramo da će i Savet bezbednosti imati jedan dobar i konkretan materijal koji ne znači da je postignut sporazum, ali znači da je u tom procesu dodato puno dobrih i konkretnih političkih ideja na osnovu kojih bi on mogao da bude i nastavljen. Ovo vreme do 19. decembra će biti dakle prilika da se ubede neke članice Saveta bezbednosti da je bolje nastaviti pregovore u bilo kom formatu nego povlačiti jednostrane poteze koji bi doveli do veoma duboke krize i do teške destabilizacije regiona.
Beograd ipak sa zebnjom iščekuje 19. decembar i debatu u Savetu bezbednosti za koju se nada da neće označiti kraj, već nastavak pregovora o Kosovu. Do tada nećemo sedeti skrštenih ruku, poručuje ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić.
Mi nastavljamo sa izuzetno živom i agilnom diplomatskom aktivnošću. Ja ću iskoristiti priliku da i direktno upoznam predstavnike svih zemalja koji će sedeti prilikom te debate na Savetu bezbednosti, šta je sve Beograd nudio i da naprosto saopštimo naše čvrsto gledanje da ovaj proces ne sme biti završen naglim prekidom mirnog pregovaračkog procesa, što bi u svakom slučaju predstavljalo nametanje bilo kakvog rješenja. Bilo kakva unilateralna akcija, bilo kakav unilateralni korak bi imao izuzetno negativne posljedice za mir i stabilnost u regionu i Srbija poziva međunarodnu zajednicu da ne ohrabruje takvu vrstu ponašanja i podukli smo još jednom našu apsolutnu spremnost da se jednom takvom unilateralnom koraku čvrsto usprotivimo koristeći sva politička, ekonomska, diplomatska sredstva.
Međutim, sredstvima koje pominje ministar Jeremić, savjetnik premijera Aleksandar Simić ovih dana dodao je i pravna u koje uključuje rat. Gostujući na radio televiziji Srbije zajedno sa nekadašnjim kosovskim političarom Azemom Vlasijem, Simić je rekao:
rat je isto tako pravno sredstvo kad ne postoje druge. Znači, kada neko ne poštuje Savet bezbednosti, koji je jedini dužan da reaguje u momentu kada neko preti agresijom i ratom, on državi nastaje što bude rat.
Aleksandar Simić u ozbiljnost svoje izjave nije uspeo da ubedi čak ni poslovično ratoborne radikale i socijaliste koji ističu da Srbija danas za rat nema ni snage ni sredstava. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je da se problem Kosova ne može rešiti vojnim putem i ocenio da izjava savjetnika premijera ne predstavlja službeni stav vlade i ovog ministarstva. Partneri u vlasti pitaju se da li je bliski saradnik Vojislava Koštunice o ratu kao pravnom sredstvu govorio u lično ime, a profesorka Zagorka Golubović sluti.
Plašim se da to nije njegova glupost, nego da kroz njega govori njegov šef, koji neće da se eksponira, a koji misli verovatno isto to što i on.
Bilo kako bilo, u svetskim medijima pojavili su se tekstovi u kojima se tvrdi da Srbija ponovo zvecka oružjem, pa je šef diplomatije Vuk Jeremić bio prinuđen da u intervju u BBC-u objašnjava.
Srbija Srbija će iskoristiti sve što jedna suverena, nezavisna država može da iskoristi, da sačuva suverenitet i teritorijalni integritet. Mi ćemo da iskoristimo sve osim vojne sile. To je zvanični stav Srbije. Srbija neće da koristi silu, niti pretnju silom. Ja vam, kao ministar spoljnih poslova, saopštavam zvaničan stav Srbije, da će Srbija iskoristiti sva diplomatska, pravna, politička i ekonomska sredstva, ali ne i vojnu silu, da zaštitimo svoj suverenitet i teritorijalni integritet. Nadam se da to naše opredeljenje dele i naši sagovornici u Prištini. Oni se, a to je jako važno, nikada nisu obavezali da ne koriste silu.
U međuvremenu van zakona je stavljena famozna samoproklamovana garda cara Lazara, čiji je komandant Hadži Andrej Milić poznat isključivo po gorljivim izjavama u kojima preti oružanom intervencijom u slučaju proglašenja nezavisnosti Kosova i raketiranjem tamošnjih gradova, a u toku je i usvajanje novog zakona o vojsci koji zabranjuje bilo kakve paravojne organizacije. Iz letargije, građane umorne od neprestanih vanrednih situacija i deprimirane zbog očigledne disproporcije koju u svetu uživaju albansko i srpsko viđenje budućnosti Kosova, pokušava da trgne marketinška kampanja Solidarnost i odgovornost Kosovo je Srbija, u kojoj brojne javne ličnosti poručuju: kad nekog tuku, ja ne okrećem glavu, i kad neko trpi nepravdu, ja ne zatvaram oči. Među njima i glumac Dragan Bjelogrlić.
Desilo se da me prvi put neko pitao da li želim da okrenem glavu od toga ili da zatvorim oči. Znači, mislim da dosta dugo, a naročito u poslednjih 20 godina, živimo sa time, a kao da okrećemo glavu i zatvoramo oči, stalno smatramo da će nam neko drugi rešiti taj problem. Zaista moram da vam kažem da ovu akciju ne smatram kao neku podršku vlasti. Svoje učešće u ovom projektu smatrao sam kao svoj jedan lični odnos prema jednom problemu koji prati mene čitav život, a koji će izgleda na nesreću pratiti i moju decu.
Jedan od retkih pravih analitičara koji se bave kosovskim problemom, Dušan Janjić, kaže da Beograd više nema snage za proaktivnu politiku, već je prinuđen da iščekuje poteze međunarodne zajednice.
Najverovatnije Savet bezbednosti može da pozove Evropsku uniju da preuzme misiju UNMIK-a ili da zapravo da otvori mogućnost generalnom sekretaru da on organizuje civilno prisustvo. Dakle, to je jedna situacija u kojoj Beograd nema baš mnogo toga da uradi. E sada, što se tiče druge eventualne opcije o samoproglašenju nezavisnosti od strane Albanaca, ništa to nije realna opcija, ili barem nije u ovom neposredno dolazećem periodu. Eventualna deklaracija Skupštine Kosova u kojoj bi se reklo da se potvrđuje želja Albanaca da ima nezavisnu državu, samo po sebi nije dovoljan osnov za reakciju, može biti pre svega osnov za ignorisanje. Naravno, ako bi se na to odazvali Srbi s Kosova proglašavanjem njihove želje da ostanu u Srbiji i eventualnim pozivanjem na referendum, to bi naravno dodatno iskomplikovalo situaciju, ali u suštini ne bi popravilo pregovarački položaj Beograda. Dakle, moram kažem da ja ne očekujem nikakve dramatične poteze, barem u ovom periodu od narednih par meseci. A to kako će se situacija dalje razvijati, ponajmanje zavisi od Beograda i Prištine, ponajviše od sposobnosti kontakt grupe da se nađe kompromis između velikih sila, dakle Rusije, Amerike i Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Većina novina u svijetu nedavni je krah pregovora Beograda i Prištine okarakterizirala najavom novih i opasnih nestabilnosti u čitavom regionu Zapadnog Balkana. Isti ti listovi poput Independenta, New York Timesa ili Njemačkog Špigla navode i diplomatske krugove u Briselu koji navodno izražavaju zebnju zbog mogućeg izbijanja sukoba na Kosovu, odnosno zebnju da se ti sukobi mogu raširiti izvan granica pokrajine. Do prije desetak dana većina bi se zapitanih u Bosni i Hercegovini zaklela da su zbog Kosova moguće turbulencije i u Bosni i Hercegovini. Ali danas, nakon parafiranja sporazuma o pridruživanju s Evropskom unijom, stanje je mnogo mirnije. Tenzije su pale, kaže naša saradnica Maja Bjelajac.
Većina predstavnika političkih partija smatra da ovaj datum neće igrati bitnu ulogu u BiH. Čak i Savez nezavisnih socijaldemokrata, čiji je lider Milorad Dodik, doskoro vezao sudbinu Republike Srpske za status Kosova, a potom promijenio mišljenje, ostao je pri posljednjem stavu da direktna veza između Kosova i manjeg BiH entiteta ne postoji. Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić ipak napominje.
Naravno, u kolektivnoj svijesti Srba u Bosni i Hercegovini jednostrana nezavisnost i jednostrano priznanje nezavisnosti ostavit će trajne posljedice u smislu da je to još jedna nepravda prema Srbima na cijelom bivšem području Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Vrlo je vjerovatno da se 10. decembra neće ništa dogoditi, kaže Damir Arnaut iz stranke za BiH i napominje da bilo kakvo rješenje statusa Kosova ne može imati uticaja na Bosnu i Hercegovinu. U tom smislu Arnaut pozdravlja promjenu kursa nekih političara u Republici Srpskoj.
Pozitivno je to što su se određeni lideri iz entiteta Republike Srpske ogradili od nekih svojih ekstremnih i radikalnih stavova oko ovog pitanja i shvatili da je Kosovo pitanje između Prištine, Beograda i međunarodne zajednice, a da je Bosna i Hercegovina svoj međunarodni status riješila još 92. godine. Tako da sve što se dogodi na Kosovu nema veze sa Bosnom i Hercegovinom.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mladen Bosić ističe da situacija na Kosovu i način na koji će se ona raspletati ima uticaja na cijeli region, ne samo na Bosnu i Hercegovinu. On podsjeća da je međunarodna zajednica toga i tekako svjesna.
Veliki dio poteza koji sada povlače, pa možda čak i paraf o Evropske komisije s Bosnom i Hercegovinom oko sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je na neki način povezan s tim. Da bi se kontrolisala eventualna predstojeća kriza. Ja ne mislim da će išta 10.10. ili bar nemam te informacije, ali da će se u nekom procesu koji ne znači dan, nego znači mjesec, možda i godina, sigurno čitava ta kriza domjeno konačno rješenje prelivati iz države u državu, odnosno na čitav region, to sam siguran.
Rješavanje konačnog statusa Kosova se ne bi smjelo dovoditi u vezu sa BiH i unutrašnjim odnosima u njoj, kaže Elmir Jahić iz stranke Demokratske akcije.
Svi oni koji žele da povezuju pitanje konačnog statusa Kosova sa situacijom i odnosima u Bosni i Hercegovini, sigurno da nisu dobro namjerni ni prema Bosni i Hercegovini, ni prema građanima i narodima Bosni i Hercegovine i sigurno nisu dobro namjerni i ne žele jeli stabilnost ovog regiona.
Slobodan Popović iz Socijaldemokratske partije BiH kaže da su u Bosni i Hercegovini splasnule tenzije po pitanju rješavanja statusa Kosova.
Očito je da su neke poruke za koje mi ne znamo kakve su bile, ali ja pretpostavljam, s obzirom na promijenjenu retoriku tih ključnih ličnosti, prije svega premijera, odnosno predsjednika najjače političke partije u Republici Srpskoj, gospodina Dodika, koji je eksplicitno prije par dana rekao da će on obezbijediti da bilo kakva bude rješenje nakon 10. decembra, da će on obezbijediti stabilnost u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Međutim, znate, čitav problem je u tome što, znate, ne možete biti piroman, pa zapalite požar, pa onda kad vidite da taj požar, u tom požaru mogli i vi izgoriti, onda trčite ko vatrogasac da gasite požar. Dakle, to je ono čega se ja bojim.
Iako većina bosansko-hercegovačkih političara smatra da 10. decembar neće donijeti direktne promjene u političkoj klimi BiH, oni se slažu i u ocjeni da bi izostanak dogovora između Prištine i Beograda doveo do određene destabilizacije u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U Crnoj Gori vjeruju da 10. decembra neće ništa značajnije promijeniti, da će konačno rješenje zapravo biti odloženo za neki kraći period. Zvanična se Podgorica usto nada da će sve u susjedstvu proteći mirno, iako, prenosi naša Biljana Jovićević, spremni su na svaku moguću situaciju.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić na pitanje šta očekuje od 10.12. i da li ga doživljava kao dan D, odgovara.
Ja mislim da će svi htjeti, prvo dolazi Bajram, pa onda božićni praznici da ih provedu u mir. Da neće niko pokušavati da unese dodatno nemira u tim danima koji se čekaju kao blagdani u obje ove religije i ove tri konfesije. Mislim da čekati posle svih tih praznika razrešavanje.
A na pitanje da li je Crna Gora spremna na svaki mogući scenario, šef parlamenta kaže:
mi pripremamo se, da li smo spremni, to uvijek kao sa ispitom, morat ćete znati kad se desi taj ispit, ali da se priprema Crna Gora za mnoge eventualnosti koje bi mogle nastati, pripremaju se naši sistemi i bezbjednost i sistemi koji bi mogli da očekuju izbjeglice itd. Ali mislim da će svi biti dovoljno mudri da i Bajram i Božićne praznike provedu bez dodatne tenzije u regionu.
Slična je i ocjena portparola najjače stranke Demokratske partije socijalista Rajka Kovačevića.
Crna Gora kao pouzdano ili dokazano jaka građanska, multietnička i multikonfesionalna zajednica koja je izdržala i time, moram reći, još više osnažila taj svoj karakter, sve probe prošlog vremena, ne strepi ni od kakvih unutrašnjih negativnih refleksija na njeno društvo, ma kako se dalje razvijale stvari po pitanju rješavanja pitanja Kosova. Također državni organi Crne Gore u dobroj komunikaciji sa zemljama u okruženju, međunarodnom zajednicom, prate, analiziraju i procjenjuju situaciju na Kosovu i na osnovu toga su spremne da u potpunosti odgovore na sve eventualne negativne refleksije na našu državu, zavisno od razvoja, kažem, situacije na Kosovu, vezano za bezbjedonosni aspekt. Naravno, ono što su naše želje vezano za ovaj problem u regiji kojoj pripadamo jeste iznalaženje održivog rješenja koje bi obezbijedilo dugoročnu stabilnost.
Crnogorska vlast je po pitanju rješavanja statusa Kosova od početka imala izrazito uzdržan i neutralan stav, iako ju je više puta zvanična Srbija pozivala da pruži podršku Beogradu i oštro kritikovala prosrpska opozicija u Crnoj Gori što to ne čini, a prošlogodišnja posjeta kosovskog premijera Agima Čekua Podgorici protumačena kao podrška, citiram, albanskim separatistima na Kosovu, zvanična Crna Gora neprekidno ponavlja da se zalažu za svako održivo rješenje na relaciji Beograd-Priština-Međunarodna zajednica koje će garantovati mir i stabilnost. Posebno oštro na kritikama na račun crnogorske vlasti zbog nepružanja podrške srpskoj strani u pregovorima je opoziciona koalicija Srpska lista u kojoj vjeruju da će Beograd uspjeti da sačuva Kosovo. Portparol Dobrilo Dedejić.
Sasvim sam siguran da će u takvoj situaciji čuvena međunarodna trojka vjerovatno sugerisati prolongiranje rješenja. Međutim, bez obzira na stav međunarodne zajednice, ja sam uvjeren da će planovi, akcioni planovi koje će donijeti pojedina ministarstva i kompletna vlada Republike Srbije biti od koristi i biti u pravcu toga da Srbija sačuva Kosovo i Metohiju u svom sastavu.
Albanci u Crnoj Gori čine veoma značajnu nacionalnu manjinu i kao ostale manjinske zajednice u njoj predstavljaju dobar primjer multikonfesionalnosti i multinacionalnosti kao balkanskog modela. Stoga lider albanske alternative Vasilj Sineštaj kaže:
znači, iako bude proglašavanje samostalnosti, što se tiče Crne Gore, Crna Gora će biti mirna jer mi i odavde ne možemo mnogo uticati na volju prije svega građana, a ni na odluke Savjeta bezbjednosti, ali ostaće ono što ne treba, čisto i govorim da Crna Gora i ne treba žuriti s tim, treba sačekati hoće li priznati ili ne takvu samostalnost. Prije svega građani unutar Crne Gore su podijeljeni na tom planu, ali mora sačuvati sebe, znači od one druge opcije koja postoji u Crnoj Gori. Ali stabilnost regiona ostaće i ja vjerujem da ne da će ostati, nego da će se poboljšati nakon samostalnosti.
Istine što je također vjeruje da se 10.12. neće ništa značajnije dogoditi i da će konačno rješenje biti malo odgođeno.
Ja lično ne vjerujem da će 10. da se odluči o pitanju Kosova. Međutim, doće do pomaka, najvjerovatnije na sjednici Savjeta bezbjednosti i da će se vjerovatno jedna nova rezolucija koja bi išla u pravcu onoga što zvanična Amerika i zahtijeva, jeste vrsta samostalnosti. Očekujem da će recimo vlada, ako uspiju do tada, trebalo bi, buduće Kosovo znači, proglasiti, ako ne bude u Savjetu bezbjednosti, jednostranu samostalnost i to da bude recimo za Božić, kada bi zvanično mogli i da slave građani Kosova tu samostalnost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na sam datum 10. decembra ništa se posebnoga neće dogoditi, procjenjuje većina hrvatskih analitičara, te dodaju, najkasnije za mjesec dana, Kosovo će međutim proglasiti svoju nezavisnost. Politički dužnosnici u Hrvatskoj Kosovom se bave onoliko koliko ih susreću regionalne teme, a građani te zemlje znaju samo to da se negdje pregovara o statusu pokrajine, no zbivanja ne prate pomno. Vjerojatno baš zbog toga nijedan od 30-ak Zagrepčana koje je anketirala Ankica Barbir Mladinović nije znao za koga će i zbog čega 10. decembar biti važan datum.
Nemam pojma, ne mogu se sad sjetiti.
Rodio se moj sin prije 3 godine.
10. prosinca?
Ne, žao mi je.
Apsolutno ništa.
Ništa posebno.
Ne znam, ništa.
Ne.
Ne.
Ne. Ništa, ne.
Dobar je datum, ali nije mi poznato šta, o čemu se radi.
Stvarno, ne, ništa mi ne znači, 10. znam da je 6. Sveti Nikola.
Ne znam. Apsolutno ništa.
Ja, malu anketu radi među Zagrepčanima. 10. prosinca ove godine, da li ste nešto ovako načuli da će se nešto važno dogoditi u međunarodnim odnosima?
Ne.
Niste čuli za Kosovo?
Da li će se šta dogoditi od toga, to je veliko pitanje. I šta će se dogoditi? Ne očekuje ništa spektakularno. Mislim da će se to još razvlačiti mjesecima, dok dođe do konačnog rješenja.
Neki se boje rata?
Daleko je, bar sudbog mišljenja.
Za Kosovo znam, ja sam Albanac. Živim ovdje u Zagrebu već 50 godina. Ja mislim da bi trebali Albanci proglasiti neovisnost.
Dr. Mate Granić kaže da na sam dan podnošenja izvješća kontaktne skupine generalnom tajniku UN-a ne očekuje ništa spektakularno.
Pa vjerojatno tog dana ništa, ali je sasvim sigurno da će u roku mjesec dana nakon toga Kosovo proglasiti nezavisnost bez obzira na stavove Srbije i da će to proglasiti vjerojatno barem u tihom dogovoru sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ja mislim da u ovom trenutku SAD traže najbolji trenutak da se to ne napravi i pokušavaju još da se postigne dogovor unutar kontaktne skupine.
Dugogodišnji Tuđmanov šef diplomacije, danas politički analitičar, ne vjeruje u oružane sukobe većih razmjera.
Pa to je moguće u meni nižeg intenziteta između paravojnih formacija, ali ja mislim da će prva posljedica biti odlazak većeg dijela Srba sa Kosova i oni će sigurno pritisak vršiti na vladu Srbije i na javnu Srbije, ali ja mislim da za sukobe većeg intenziteta da se one neće dogoditi.
Službena Hrvatska 10. prosinca ne smatra prijelomnim datumom nakon kojeg bi sve trebalo biti drugačije, ističe za naš program savjetnik predsjednika države za međunarodne odnose Tomislav Jakić.
10. prosinca je dan kada će se najvjerojatnije dogoditi ono što s jedne strane realno očekujemo, a s druge strane ne priželjkujemo, a to je da će se pokazati da dosadašnji pregovori o statusu Kosova nisu donijeli nikakvog rezultata. Nakon toga mi očekujemo da i u Vijeću sigurnosti neće biti moguće ostvariti nikakav pomak i jedina nepoznanica, i to je velika nepoznanica naravno u ovome trenutku, je kojim tempom će se dalje stvari odvijati. Hrvatsko stanovište, precizno stanovište predsjednika Mesića, uvijek je bilo i ostaje da je Ahtisarijev plan dobra podloga za utvrđivanje definitivnog statusa Kosova i da to utvrđivanje mora teći kao proces polazeći od dvije ključne postavke. Povratak na prethodno stanje na Kosovu je nemoguć i održavanje sadašnjeg stanja u nedogled je isto tako nemoguće. Konkretno, Hrvatska će se kao zemlja kandidat Europske unije prikloniti stanovištu Europske unije, odnosno većine njezinih članica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iako su Beograd i Priština saopštili da neće pribjegavati nasilju, da pače, obavezali su se pred predstavnicima Sjedinjenih Država, Europske unije i Rusije da će izbjeći svaku silu. U sredini kao što je Kosovo, gdje je nezaposlenost veoma visoka, a stanovništvo pretežno mlado, i najmanja varnica je dovoljna da izazove požar. No ministri vanjskih poslova NATO-a iz Brisela su objema stranama poručili da će alijansa, citiram, odlučno uzvratiti na svaki pokušaj narušavanja sigurnosti bilo kojeg naroda na Kosovu. Slušali ste regionalnu temu radija Slobodna Evropa, koja se bavila Kosovom. Realizirali Ankica Barbir Mladinović, Biljana Jovićević, Maja Bjelajac i Nebojša Bugarinović. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota je 8. decembra. Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata možete čuti kako se isplaćuju penzije njihovim uživaocima u državama bivše Jugoslavije. Građani Srbije potražuju već 15 godina svoje penzije iz Slovenije.
Nema smisla da su bilo kakvo odlaganje. To je kapitalno pitanje svakog čoveka koji je ulagao u toku rada za svoj penzioni fond, njemu to mora da se vrati. To verovatno mora reciprocitet da bude. I ovi njima i ovi njima. Jedni drugima da priznaju i to pravo.
Srbija duguje Kosovu oko 2 milijarde eura na ime neisplaćenih penzija.
Međutim, to su samo procene. Da bi se obezbedila prava informacija, potrebno imati sve kategorije penzionera, plus one radnike kojima je početkom 90. i nasilno prekinut radni odnos, kaže FMI.
Oko 30.000 građana Bosne i Hercegovine koji su radili u Hrvatskoj sada ne primaju penzije.
Znači, svjesno Hrvatska sa prava radnika invalida rada izbjegli iz Hrvatske, ona svjesno izbjegava i ta nam je dalje činiti rad, jer su nam zaboravili inače i vlasti Republike Bosne i Hercegovine, ako smo državljani Bosne i Hercegovine i zaboravili su nas i Hrvatske.
Jeste po pravu, ali nije pravično, kaže Zlatko Žužić, predsjednik udruženja protjeranih Hrvata iz Bačke, Baranje i Srijema, koji sada žive u Hrvatskoj.
Prosjek je negdje oko 100 eura mirovina. I naravno da ti ljudi sad ne mogu živjeti sa takvim primanjima, jer je to za hrvatske prilike izuzetno malo. To je situacija koja je neizdrživa.
Mileva Todorović, pomoćnica ministra Crne Gore za rad.
Pitanje isplate penzija za državljane Crne Gore koji žive u drugim republikama riješeno je bilateralnim sporazumima. Isplata za sada teče bez problema.
U dnevniku Radija Slobodna Evropa Vedrana Seksan je između ostalog zapisala.
Pljačka na aerodromu i cifra od 2 do 6 miliona konvertibilnih maraka glavna je tema svih razgovora. Na stranu što su svi uvjereni kako je cijela stvar dogovorena, jer drugačije kažu ne bi moglo, ali je mnogo važnija tema šta bismo sa tolikim parama i na što bi ih potrošili kada bi nam kojim slučajem nekako pale u krilo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
16 godina od raspada Jugoslavije, mnoga od spornih pitanja polako se rješavaju. Među njima je isplata penzija građanima koji su ih zaradili u drugim državama na Balkanu. U većini slučajeva potpisani su bilateralni sporazumi. Međutim, između prava i pravde, tačnije iznosa penzije, velika je razlika. Evo kako to izgleda u praksi. Građani Srbije koji već više od 15 godina čekaju svoje slovenske penzije, uskoro bi ih mogli i dobiti. Učinjeni su prvi koraci koji vode ka potpisivanju sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i Slovenije, javlja iz Beograda Želimir Bojović.
Krajem prošlog mjeseca u Ljubljani je organizovan sastanak između srbijanskog ministra za rad i socijalna pitanja Rasima Ljajića i slovenačke ministarke za rad, porodicu i socijalnu politiku Marijete Cotman u vezi sa ovim sporazumom. Obe strane su izmenile nacrt sporazuma, a prvi put je srpska strana dobila nacrt sporazuma koji je pripremila Slovenija. Ministar Ljajić istakao da je spreman da parafira taj sporazum, jer je on sačinjen na bazi sporazuma koji je Slovenija zaključila sa Bosnom i Hercegovinom, Makedonijom i Hrvatskom. On je za Radio Slobodna Evropa naglasio da je želja srpske strane da se bez odugovlačenja taj sporazum najpre parafira, zatim potpiše i ratifikuje.
Da li postoji politička volja sa slovenačke strane da se to dogodi? U ovom momentu ja ne mogu da prejudiciram, ali u svakom slučaju mi ćemo nastojati da što pre dođemo do teksta tog sporazuma, jer ne radi se o nikakvim beneficijama ili legijama koje mi želimo za naše građane, već hoćemo samo da se tim ljudima vrate ono što su ulagali godinama u penzioni fond Slovenije, redovno plaćali sve doprinose i radi se o stečenim pravima koja moraju na ovaj način biti zaštićena.
Sledeći korak, rekao Ljajić, jeste formiranje timova za pregovore. Radoje Savićević, rukovodilac grupe za međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju pri Ministarstvu rada i socijalne politike, kaže za Radio Slobodna Evropa da u Srbiji trenutno ima oko 11.000 korisnika penzija, a da je od toga oko 7.200 korisnika sa osiguranjem dužim od 12 meseci. Sa druge strane, Slovenija ima oko 7.200 korisnika koji svoje penzije potražuju od Srbije. Radoje Savićević kaže da u daljim pregovorima ohrabruje činjenica da su i srpski i slovenački predlozi jako slični.
To je jedan model sporazuma koji na sličan način su sve države među sobom regulisale svoje međusobne odnose. Mi smo dostavili nekoliko navrata naš predlog sporazuma, sad smo od Slovenaca prvi put dobili njihov nacrt, njihov predlog sporazuma. To je otprilike u 95% stvari se ta dva nacrta, da kažem, poklapaju. Znači, u načelu ništa nije sporno.
Slovenija je jedina od bivših jugoslovenskih republika sa kojom Srbija nema potpisan sporazum o socijalnom osiguranju, a očekuje se da taj sporazum bude sličan onom sporazumu koji je Slovenija u februaru ove godine potpisala sa Bosnom i Hercegovinom. Živorad Pantić, predsjednik Udruženja penzionera Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da nisu tačne tvrdnje nekih beogradskih medija da svi penzioneri koji čekaju slovenačke penzije žive u bedi. On ističe da neki od tih penzionera žive jako loše, a da drugi žive veoma dobro, ali da uprkos tim razlikama, problem u vezi sa isplatom slovenačkih penzija treba što pre da se reši.
Nema smisla da su bilo kakvo odlaganje događa, jer to je kapitalno pitanje svakog čoveka koji je ulagao u toku rada za svoj penzioni fond, njemu to mora da se vrati. Određene institucije treba podhitati na nađu zajednički jezik, kako to verovatno mora reciprocitet da bude. I ovi njima i ovi njima, jedni drugima da priznaju to pravo i tu je rješenje. Ako se oni dogovore, sve je drugo prosto. Posle tehnika rada u pitanju i ništa drugo.
Iako predstavnici penzionera veruju da bi razgovori između srpske i slovenačke strane trebalo uskoro da počnu, predstavnici vlasti nisu baš toliki optimisti. Radoje Savićević kaže da započinjanje pregovora zavisi od slovenačke strane i da se tek nakon okončanja tih pregovora mogu očekivati neki konkretni rokovi u vezi sa početkom isplate penzije iz Slovenije.
S obzirom na sad početak decembra, mi očekujemo da Slovenija sprovede proceduru u svojoj zemlji, odnosno vezano za njihovu vladu, što pre i da nas o tome izvesti.
Uprkos želji da čujemo stavove i slovenačke strane, ni nakon nekoliko pokušaja nismo uspeli da dobijemo izjave nekog od zvaničnika u slovenačkom ministarstvu za rad, porodicu i socijalnu politiku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Na Kosovu pak penzije očekuju od Srbije. Od marta 99. godine Albanci i nesrpske manjine uglavnom ne primaju penzije, pošto su u vrijeme povlačenja srbijanskih institucija s Kosova povučene i pare i preseljene u Beograd. Gzimba Đaku.
Na Kosovu je početkom 1998. godine bilo oko 89.000 penzionera, kaže za naš program predstavnik sindikata penzionera i invalida rada Kosova Fatmir Fehmiju. Fehmiju kaže kako su obaveze koje penzioni fond Srbije nije ispunio prema kosovskim penzionerima oko 2 milijarde evra. Međutim, to su samo procene. Da bi se obezbedila prava informacija, potrebno imati sve kategorije penzionera, plus one radnike kojima je početkom 90. i nasilno prekinut radni odnos, kaže Femiju. Ono ime penzionera izražava negodovanje nedovoljnim angažovanjem UNMIK-a institucija Kosova rješavanje ovog problema.
UNMIK
vlada Kosova su trebali da ostvare, odnosno primenjuju norme koje se zovu Međunarodna konvencija o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, koje se garantuju srpskim zakonima, koje se ne mogu oduzeti niti gaziti. Ministar rada i socijalnog staranja Ibrahim Selimana ističe kako se ministarstvo na čijem je čelu angažovalo da se ovi fondovi vrate na Kosovo, ali da je tokom pregovora u Beču kosovskoj strani onemogućeno da razgovara na ovu temu. To znači da nam je onemogućeno pravo da donesemo konkretnu odluku ili preduzmemo konkretan korak, imajući u vidu rezoluciju 1244, pošto su mnogobrojna pitanja, po ovoj rezoluciji bila rezervisana ovlašćenja međunarodne administracije, odnosno šefa UNMIK-a. On ističe da su međunarodni zvaničnici kazali da se ovo pitanje treba rešiti nakon utvrđivanja statusa. Penzioneri na Kosovu sada dobijaju penziju od 40 evra. Uslov za njeno dobijanje je 65 godina života, bez obzira da li bio ili ne u radnom odnosu. U vladi Kosova ističu kako je nedostatak finansijskih sredstava limitirao visinu penzija. U oktobru ove godine vlada je donela odluku da penzioneri koji iza sebe imaju stečeno penzijsko pravo na osnovu rada dobiju penziju od 75 evra mjesečno linearno za sve. Ova odluka će se primjenjivati od 1. januara 2008. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Crna Gora ima slične probleme kao i Srbija. Potpisala je naime sporazume sa svim državama, osim sa Slovenijom. Iz Podgorice i s tim povodom Esad Krcić.
Preisplati penzija za građane Crne Gore koji su pravo na penziju ostvarili u nekoj od bivših jugoslovenskih republika nema nikakvih problema, rekao je za naš program Veljko Golubović, predsjednik Crnogorskog saveza udruženja penzionera, koji je istakao da u kontaktima sa ovom kategorijom nije čuo nikakve primjedbe u vezi ovog pitanja. Moguće je jedino da se nekad jave problemi čisto tehničke prirode, rekao je Golubović.
Ja sada prema onom što mogu da saznam od naših građana koji primaju penziju od tih bivših jugoslovenskih republika, mislim da pored nekih sporadičnih problema oko načina prijema penzija i dolaska do tih sredstava, nisam čuo nekih drugih posebnih primjedbi u odnosu na njihov status, a koji je vezan za status svih drugih penzionera u tim državama.
Predstavnik crnogorskih penzionera Veljko Golubović kaže da je pitanje penzionera koji su ostvarili pravo na penziju u drugim državama, odnosno bivšim jugoslovenskim republikama, regulisano na osnovu međudržavnih sporazuma.
Zadnji sporazum je sklopljen sa Srbijom nakon osamostaljivanja Crne Gore kao suverene i samostalne države, tako da sva ta pitanja su u određenom smislu definisana i regulisana.
Nakon osamostaljenja Crne Gore javio se problem isplate penzija građanima koji su radili za preduzeće iz Srbije. Da bi se problem riješio, trebalo je sklopiti međudržavni sporazum. Međutim, javili su se određeni problemi. Međudržavni sporazum sa Crnom Gorom o obaveznom socijalnom osiguranju mogao bi biti potpisan vrlo brzo, samo ako Podgorica povuče sporan zahtjev da joj neka socijalna davanja koja nisu standardna za ugovore koje Srbija ima sa bivšim jugoslovenskim republikama uđu u sporazum, poručivano je tada iz Beograda. U pregovorima sa Srbijom o regulisanju socijalnog osiguranja, Crna Gora ne traži ništa van standarda u ovoj oblasti, a priča o nestandardnim rješenjima je neosnovana, odgovorila je tada pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja Crne Gore Mileva Todorović, koja sada kaže da Crna Gora još samo sa Slovenijom nema sklopljen međudržavni sporazum, ali da se i na tome intenzivno radi.
Pitanje isplate penzija za državljane Crne Gore koji žive u drugim republikama riješeno je bilateralnim sporazumima o socijalnom osiguranju. Do sada imamo potpisane bilateralne sporazume sa Republikom Makedonijom, Republikom Hrvatskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom. Isplata za sada teče bez problema. Ti eventualni problemi koji se javljaju u toku isplate rešavaju se u komunikaciji između dvije države, odnosno između nosioca osiguranja. Inače, što se tiče same isplate, za sada Fond penzijsko-invalidskog osiguranja po tom osnovu isplaćuje oko 1.800.000 eura na godišnjem nivou za penzije koje su ostvarene kod ovog fonda, a ono što je možda važno za ovu informaciju jeste svakako da jedino sa Republikom Slovenijom Crna Gora nema potpisan sporazum o socijalnom osiguranju, ali smo u intenzivnim pregovorima preko naših diplomatskih predstavnika da započnemo i pregovore o tom sporazumu kako bismo riješili otvorena pitanja između dvije države i sa svakako na taj način riješili problem građana i jedne i druge države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bosna i Hercegovina ima ugovore o socijalnom osiguranju sa svim državama bivše Jugoslavije, što za penzionere koji su promijenili mjesto stanovanja u odnosu na mjesto sticanja prava na penziju predstavlja znatno olakšanje. Međutim, ostao je problem invalidskih penzija, koje su ostvarene u Hrvatskoj kao najveći problem, postojanje dva fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. O čemu govori Ivan Katavić.
Kada uskoro Republika Slovenija ratificira međudržavni ugovor o socijalnom osiguranju, to će značiti da će Bosna i Hercegovina imati ovakav sporazum sa svim zemljama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. Damir Dizdarević iz Odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i mirovine pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine podsjeća da je ovaj ugovor u završnoj fazi.
Republika Slovenija ima namjeru da sporazum o socijalnom osiguranju zajedno pusti u proceduru za ratifikaciju zajedno sa sporazumom o administrativnim sporazumu o sprovođenju ovog sporazuma. Dakle, u njih je procedura da se zajedno ova dva sporazuma ratifikuju prema njihovim procedurama.
Iako Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum sa Republikom Hrvatskom, tisućama BH državljana nekad trajno nastanjenih u Hrvatskoj ugrožena su ljudska prava. Nikola Puzigača, predsjednik Udruženja radnika i invalida izbjeglih iz Republike Hrvatske, izrazio je ogorčenje jer je zanemaren problem 30.000 osoba koji su ostvarili pravo na mirovine u Hrvatskoj, ali ih nikada nisu dobili.
Znači, svjesno Hrvatska sva prava radnika i invalida rada izbjegli iz Hrvatske, ona svjesno izbjegava i tu diskriminiše ta prava radnika. Šta nam je dalje činiti raditi, jer su nas zaboravili inače i vlasti Republike Bosne i Hercegovine, jer smo državljani Bosne i Hercegovine i zaboravili su nas i Hrvatske. Znate, tamo smo živjeli i radili po 20, 30 godina, 40 i tako dalje.
Isti toliki broj je i osoba koji su radeći u Republici Hrvatskoj zadobili neku vrstu invaliditeta. Otkako su izbjegli u Bosnu i Hercegovinu, prestali su dobivati i invalidnine, kaže jedan od oštećenih Drago Suvajac.
Sad primamo ovdje u penziju, 31 godina mi je radnog staža, tamo ovdje nisam imao ništa radnog staža, kako je to, ni ja sam ne znam. Imam 180 maraka, pisao sam neki dan i Mešću, dobio odgovor od njega da to nije njegova nadležnost. Posle i Sanaderu smo pisali, od njega nisam dobio odgovor nikakav i tako.
Najveći problem za Bosnu i Hercegovinu je postojanje dva entitetska fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Građani Bosne i Hercegovine primaju mirovinu u onom entitetu gdje su se našli poslije 1992. godine, a ne tamo gdje su mirovinu zaradili. Envera Kudić, pravnica u Fondu za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.
To je bila neka mjera za raspodjelu penzionera na teritoriji cijele federacije, na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Logika stvari, ako u jednoj državi postoje dva nosioca osiguranja, da se međusobni odnosi u jednoj državi regulišu sporazumom. Praksa međunarodnog prava je upravo regulisanje tih pitanja na način kako je to riješeno u Bosni i Hercegovini.
Nedavno je Općinski sud u Mostaru odbacio tužbu PIO Republike Srpske, čime su odbijena određena potraživanja ovog fonda prema fondu PIO Federacije.
Posjećamo vas da je ovom tužbom zahtjevano da Federalni zavod se obaveže da počevo 30.11.2006. godine preuzme korisnike na isplatu od strane Federalnog zavoda koji penziju primaju od strane nosioca osiguranja u Republici Srpskoj.
Rade Rakulj, predsjednik Udruženja umirovljenika Republike Srpske, ističe kako se upravo na ovom polju najviše krše ljudska prava.
Mislim da je to u Europi nema takvog slučaja. Europa se grozi na to kad pomenemo ljudima koji dolaze ovdje. A i sam Dom za ljudska prava je rekao da se krše ta prava i da se vrši čak diskriminacija ljudi. Najkrivlje su političari, ljudi su gledali neke svoje lične, nažalost, interese zbog kojih trebaju da se stide pred ljudima čija su prava gazili pred međunarodnom javnošću.
Pored zemalja regije, Bosna i Hercegovina je još sklopila sporazume sa Turskom i Austrijom, dok je proces zaključivanja ugovora u toku sa Njemačkom, Belgijom i Nizozemskom. I Sarajevo za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
I Hrvatska je, baš kao i Bosna i Hercegovina, sa svim državama bivše Jugoslavije potpisala bilateralne sporazume o isplati penzija i s pravne strane nema problema. Ali penzioneri iz Srbije i Bosne i Hercegovine koji žive u Hrvatskoj suočavaju se s velikim teškoćama. Kako preživjeti s penzijama koje su dva pa čak i tri puta manje od hrvatskih. Iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Sve je po zakonu, ali ne i pravično, tvrdi tajnik udruge protiranih Hrvata iz Srijema, Bačke i Banata, Zlatko Žužić.
Gledajte, prosjek je negdje oko 100 eura mirovina. I naravno da ti ljudi sad ne mogu živjeti sa takvim primanjima, jer je to za hrvatske prilike izuzetno malo. Što čovjek u Hrvatskoj može sa 100 eura, dakle dok plati režije, to je situacija koja je neizdrživa.
Žužić navodi primjer svog poznanika iz Bosne i Hercegovine koji je u bivšoj državi radio kao jedan od trojice strojovođa Titovog plavog vlaka.
Dakle, bio je vozač, jedan iz Hrvatske, jedan iz Bosne i Hercegovine i jedan iz Srbije. I taj čovjek, dakle, koji je Hrvat, koji je živio u Bosni i Hercegovini, ja mislim Banja Luci da je živio, on sad recimo ima 1700 mirovinu, A isti taj posao, dakle čovjek koji živi u Hrvatskoj, dakle iz Hrvatske, on ima 4900.
No prema bilateralnim sporazumima svaka država vodi brigu o svojim umirovljenicima i isplaćuje im odgovarajuće mirovine, ma gdje oni živjeli, ističe glasnogovornik Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Filip Dujmović.
Sa Bosnom je ugovor stupio na snagu 1.11.2001. sa Srbijom i Crnogorom na snazi od 1. svibnja 2003. godine, sa Slovenijom od 1. veljače 1998. godine i Makedonija 1. studeni 1997.
Nesretni umirovljenici ističu da nisu krivi što su ih ratna događanja dovela u Hrvatsku i današnju ponižavajuću situaciju, te smatraju da bi ih Hrvatska država trebala uvrstiti u hrvatski mirovinski sustav. Osnovali su i svoj sindikat, predsjednik Edo Marković i sam umirovljenik iz Bosne i Hercegovine.
Tražili smo uglavnom da se te mirovine na neki način usklade i da ljudi nemaju veze sa tim fondovima država u kojima oni ne žive. I to nikad nije stavljeno na dnevni red.
Nitko nema precizne podatke, no procjenjuje se da je riječ o 20 tisuća ljudi, oko 15 tisuća iz Bosne i Hercegovine i možda oko 5 tisuća iz Srbije, iz Makedonije oko 200 osoba, što prema njihovom mišljenju i ne bi bio veliki udar na hrvatski proračun. Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva Vera Babić pojašnjava međutim da nije riječ o političkoj ili dobroj volji, već jednostavno o očuvanju temeljnih principa sustava mirovinskog osiguranja.
Ukoliko se želi očuvati sustav osiguranja, mislim pod pretpostavkom da će Hrvatska relativno brzo postati članicom Europske unije, mi ćemo morati koordinirati naš sustav mirovinskog osiguranja sa drugim sustavima, dakle na istom principu kao što sada vrijede bilateralni ugovori, onda bi bio veliki problem jer drugi nositelji osiguranja ne bi i neće priznati, kako da kažem, upad u sustav nečega što nije bilo u sustavu i što ne pripada hrvatskom mirovinskom sustavu. Prema tome, uzimati nekoga ko nije odradio niti dana staža u Hrvatskoj je, to Hrvatska može na sebe preuzeti, ali to ne može koordinirati, to niko neće priznati.
Sve je to točno, zaključuje Zlatko Žužić, predstavnik udruge protjeranih vojvođanskih Hrvata, ali ostaje činjenica da unatoč tome ti ljudi žive u velikoj bijedi i osjećaju se građanima drugog reda.
Ti ljudi koji su, naglašavam, morali otići, i dakle oni su uvijek željeli hrvatsku državu, dakle to je ono gledajući realno. I sad konačno su, evo, i došli u svoju državu. I nakon svega toga, oni su, da tako kažem, odbačeni. Srijem je, odnosno ta ravnica ipak bila bogata, dakle ljudi su uvijek bili ono u navodnicima riječ gazda, dakle ponosni, koji su čvrsto koračali po zemljom uzdignutih čela. I evo, sad su stali u situaciju da ne mogu preživjeti od svojih primanja.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana ispisivala Vedrana Seksan, sarajevska glumica u širem regionu poznata kao kolumnistica tjednika Gracija.
Subota, 1. decembar 2007. Dan za spremanje, peglanje, nabavke i pijecu. Jedino što ga vadi je jutarnja kafa sa mojom najboljom prijateljicom, koju, otkako je prije manje od mjesec dana rodila svoju drugu kćerku, pijemo stisnute u njenoj kuhinjici, jedinoj pušačkoj zoni u stanu koju je okupirala beba. Kako radi u firmi koja je spremna držati svoje radnice na plaćenom trudničkom bolovanju samo 3 mjeseca, razgovaramo o tome kako ostaviti tako malu bebu i vratiti se na posao. Sjećam se vlastite identične situacije i osjećaja krivice koju je gotovo nemoguće pobijediti još dugo nakon što se svi priviknu da mama mora nazad na posao. Tada sam se zakljela da ću drugo dijete roditi samo ako me puste da s njim budem godinu dana. 8 godina i ja još uvijek čekam. Godoa, vjerovatno. Nedjelja. S me budi u 7.20 ujutro. Nakon 10 dana iz Egipta se vraća njen tata i naša kćerka je odlučna da ne zakasnimo na aerodrom. Avion slijeće u 2, mislim da ipak imamo vremena za doručak i kafu. Izlazim da kupim zemičke i mlijeko i vraćam se sa pola puta kako bih kupila i novine. Treba će mi. Brine me magla, ali ne smijem ništa da govorim jer je doček već spreman. U 2 smo na aerodromu i u tih 15 minuta čekanja 50 puta sam objasnila proceduru iskrcavanja iz aviona i odgovorila na pitanje zašto ga još nema. Konačno smo opet porodica na okupu. Nakon ručka i prepričavanja detalja uspješne posjete bosansko-hercegovačkih umjetnika Kairu i Aleksandri, koju je organizovalo Sarajevsko kantonalno ministarstvo kulture, pijemo kafu. Muž me pita kakva je politička situacija u zemlji i šta se to dešava, jer njima su rekli, pruža mu novine uz pitanje da li on stvarno misli kako ja pratim političku situaciju i konstataciju da se izvan ove zemlje uvijek čini kao da se u njoj nešto epohalno dešava. Svi oni koji nemaju tu privilegiju da nas gledaju sa strane dobro znaju kako se ovdje nikada ne dešava ništa. Ponedeljak. Opasno kasnim sa kolumnom za magazin Graca za koji pišem i to gotovo nije mi dalo ni da spavam. Pomalo me umara taj jednolični ritam svaki drugi utorak na uredničkom stolu. Iako dijete neprekidno učim devizi kako sve što možeš danas i tako to, ja sam nepopravljivi kampanjac i koliko god vremena imala tu kolumnu ću uvijek pisati nakon odjave programa u ponedeljak naveče. Razmišljam o tome kako neki poslovi uvijek izgledaju mnogo glamuroznije kada se gledaju sa strane. Novinarstvo kao jedan od mojih poslova ili gluma kao onaj kojim se zapravo bavim, u životu su ljudima koji sa njima nemaju dodira poslovi u kojima se na lak način stiču ogromni novci. Što je objedinjavanje svih životnih ciljeva savremenog građanina Bosne i Hercegovine. Pitam se kakvo bi bilo otrežnjenje. Šta kada u 3:30 ujutro ideš kući sa probe iz pozorišta koja je počela u 11 sati prethodnog jutra? Ili kada te u sitne sate osvjetljava samo ekran laptopa? A pritom je nepisana klauzula svih ugovora koje potpisuješ da će novac biti nekada. Kada? To je već domen nekih drugih poslova u kojima se koriste grah, tarot i kristalna kugla. Utorak. Moje jutra počinju gotovo uvijek isto, kafom u biblioteci za slijepa i slabovidna lica. Radi se o jedinoj takvoj ustanovi u Bosni i Hercegovini, jedinoj, koja slijepim licima na teritoriju cijele države pruža usluge iznajmljivanja knjiga na CD-u ili štampanim Brajevim pismom. Logično, jedva sastavljaju kraj sa krajem, a produkcija knjiga je u najvećoj mjeri moguća radi nekolicine ljudi koji su pristali doći u biblioteku i čitati knjige džaba. U svijetu u kojem je najbitnije da se ima za cekera, drago mi je što radim nešto za dušu, mada se počesto ljutim i kažem kako nije rješenje da se djeca liječe od sadake, da biblioteke propadaju, da se muzeji smrzavaju, pozorišta služe za predizborne koktele. Valjda stvari treba suštinski riješiti, sistemski. A onda pomislim na ljude koji su u mraku i kojima moj glas i ta knjiga znači nešto u životu. I sjedim i čitam. Srijeda. Sve glumice serije Žene s broja 13 koja se emituje na mreži Plus pozvane su da nose modele Bosnian Handicrafts na njihovoj godišnjoj modnoj reviji aukciji. Prihvatili smo, mada nijedna ne voli tu vrstu medijske eksploatacije. Divno je što ćemo se konačno okupiti na isto mjesto jer se zahvaljujući obavezama uspijevamo povremeno čuti telefonom. Mirela radi drugu predstavu mjesec dana. Sneža upravo imala premijeru, a Ejla samo što se vratila sa festivala iz Brčkog. Ipak kada te zovne organizacija koja je počela kao humanitarna pomoć od malo vune ženama po izbjegličkim kampovima, a prerasla u ozbiljnu kuću koja prodaje svoje ručno rađene modele od vune za djecu, žene, muškarce i dom po cijelom svijetu, onda pristaneš. Naročito kada znaš da će pola od svega što se sakupi na aukciji ići u dječji dom Bjelave. Četvrtak. Uz ponedjeljak i utorak, četvrtak je dan moje obavezne rekreacije. Padala kiša, snijeg, čuske ili žabe. Ma koliko mi se ne išlo, imala milion opravdanja da samo ovoga puta izostanem, u 6:50 ću se nacrtati u sali za aerobik. Zato što predobro znam da to tako počne. Ne odeš jednom, a onda ustanoviš kako se zemlja nije prestala okretati oko svoje ose, pa ne odeš ni drugi put. I dok se okreneš, postaješ osoba koja o rekreaciji samo priča, a ne radi je. Jako se trudim uraditi cijeli trening i zato jer je to za mene jako korisno, ali i zato jer znam da smo mi žene takve. Kako krene neka teža vježba, odmah se počnemo okretati da vidimo ko može, a ko ne može da je uradi i kolike je zapremine ta osoba u odnosu na nas. Uvijek me najviše obraduje kada među svim ženskim trenirkama, znojnicama i patikama ugledam našeg jedinog muškog člana. Pomisliš kako pravde ipak ima, znoje se i oni, samo što se kriju među ženama. I onda još više cijeniš ovoga koji skače rame uz rame sa svim ženama odlučnim da ovoga puta smršaju. I ne ljuti se ni najmanje na gender osnovi kada instruktorica pita jeste li žive. Petak, 7. decembar 2007. Pljačka na aerodromu i cifra od 2 do 6 miliona konvertibilnih maraka glavna je tema svih razgovora. Na stranu što su svi uvjereni kako je cijela stvar dogovorena, jer drugačije kažu ne bi moglo, ali je mnogo važnija tema šta bismo sa tolikim parama i na što bi ih potrošili kada bi nam kojim slučajem nekako pale u krilo. Zaključujem kako se sa tim parama ne bih usudila uraditi ništa. Ne zato jer se bojim označenih novčanica, nego zato jer čvrsto vjerujem kako ko sa đavolom tikve sad ima česte i ustrajne glavobolje. Svi se slažu, ali rasprava o imaginarnim milionima tu naravno ne prestaje, što me samo još jednom uvjerava u to da šta kokus zamisli, ni tri šlepera ne mogu povući.
Slušali ste Vedranu Seksan, sarajevsku glumicu i kolumnisticu. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Mladen Bojanić, direktor investicijskog fonda Aktiva Ingra iz Crne Gore. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 8. decembra. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.